În capitolul 2, Neemia ne este arătat ca omul care pornește la acțiune. Și în seara aceasta aș vrea să vedem ce se întâmplă când Dumnezeu îi mișcă pe oameni. Dumnezeu atinge pe oameni și apoi Dumnezeu îi pune în mișcare. În capitolul 1, Neemia a fost omul atins de Dumnezeu. A fost atins și Neemia e un amestec de sentiment, de un om care plânge, de un om care se jelește, un om care postește, un om care se roagă, pe de o parte. Și pe de alta, e un om care e vizionar. E un om care încearcă să înțeleagă, să vadă care e planul și voia lui Dumnezeu. Și atunci pornește la acțiune. Gea Neemia, ca persoană, e omul în care Dumnezeu găsește o plăcere deosebită, pentru că simte durerea unor oameni care au nevoie de ajutor. Și așa e inima lui Dumnezeu. Inima lui Dumnezeu care vrea să ajute, vrea să scape, vrea să dea har, vrea să dea îndurare, vrea să dea mântuire și caută pe cei care prin credință primesc harul și îndurarea lui Dumnezeu. Neemia e omul care plânge și Neemia e omul care pornește la drum și la acțiune. Pe de o parte e omul lacrimilor, un Ieremia. Și pe de altă parte e un om al lucrărilor și al izbânzilor pentru Domnul, un Iosua. Și în Neemia îi vedem pe amândoi, pe un Ieremia, prorocul lacrimilor, și pe un Iosua, un om al lui Dumnezeu, al cuceririlor sfinte. Aș vrea să privim la Neemia în trei aspecte. Ce face credința în omul acesta? Credința în așteptare, credința în comportare și credința în confruntare. Acestea sunt cele trei aspecte și cele trei puncte în predica de astăzi. Neemia, care e omul în așteptare. Din luna Chislev, când a aflat el despre stările care erau la Ierusalim, zidurile dărâmate, porțile arse de foc, și până în luna Nisan, capitolul 2, versetul 1, începe în luna Nisan, anul al 20-lea, e în calendarul oriental. Din Chislev până în Nisan sunt vreo 4 luni de zile, din noiembrie-decembrie până prin martie-aprilie. 4 luni de zile omul acesta nu face nimic, stă în așteptare. Omul de acțiune trebuie să știe să fie omul care să aștepte. Și aici aș vrea să-l vedeți pe Neemia, omul care așteaptă. Așteaptă un semn din partea lui Dumnezeu. Așa lucrează Dumnezeu cu oamenii pe care îi cheamă să facă o lucrare pentru El. Îi învață întâi să aștepte. Există stări în viața noastră când trebuie să pornim la acțiune. Și e jale, e mare nenorocire când în vremurile acelea, în loc de acțiune, oamenii nu acționează, nu lucrează. Pentru că există posibilități, oportunități, clipe, ocazii pe care nu le mai întâlnesc niciodată. Dar există un timp în care Dumnezeu spune, stai și așteaptă. Probabil e un timp din cele mai grele, un timp de frământare, un timp în care ne căutăm pe noi înșine ca să ne găsim în planul lui Dumnezeu. Unde ne vrea Domnul? Pe ce cale? Pe ce potecă ne dorește? Sau în ce pustie ne vrea Domnul, ca pe Filip, ca să vorbim unui om? Neemia aici ne dă o pildă de credința care e în așteptare. Un om al credinței care știe să aștepte. Ucenicii, după înălțarea Domnului, n-au fost trimiși imediat în lucrare. Domnul le cere să aștepte. Și să aștepte făgăduința puterii și făgăduința prezenței sale prin Duhul Sfânt în mijlocul lor, ca apoi abia să poată să plece. Și ucenicii au învățat și au știut să aștepte. Ce faliment ar fi fost dacă ar fi vrut să meargă singur și dacă ar fi vrut să meargă de capul lor. Interesant că după ce au trecut poporul Iordanul, Iosua conduce poporul Israel și la Gilgal, la cetatea Prăvălire, poporul a trecut Iordanul, mania se oprește și acum urmează șirul cuceririlor. Și Iosua primește poruncă din partea Domnului, Ierihonul. Mergem spre Ierihon. Cetatea era închisă și era o cetate întărită. E una din cetățile fortificate din Canaanul dinainte de cucerire. Ziduri mari, puternice și astăzi se vede Morman. E munte făcut acolo și se spune astea sunt ce-a rămas din Ierihonul de demult. Săpături, dar dintr-o cetate și dintre zidurile acelea să se facă munte era o cetate puternică și mare. Și aici Domnul dă poruncă lui Iosua cum să cucerească cetatea. Și Iosua spune oamenilor, va merge înainte chivotul, vor merge oamenii de război înainte, vor fi oamenii care cei 7 cu cornul de berbece vor suna și vom da ocol cetății. Și Iosua adaugă un amănunt. Vom da o zi ocol cetății și vom da 2 zile ocol cetății și vom da 3 zile ocol cetății și vom da 4 zile ocol cetății, 7 zile. Și nimeni din aceia nu cârtește și nu spune, da, ce rost are? Nu, nu, așa vrea Domnul, așa facem. Și le mai dă Iosua un amănunt. Să nu strigați, să nu vi se audă glasul, să nu vă iasă o vorbă din gură. 7 zile? Vă aduceți aminte de ce n-au intrat ei în Canaan sau strămoșii, străbunii, părinții lor? Au vorbit prea mult, au cârtit. Nimic n-a fost bun pentru ei. Nici mană, nici prepelițe, nici apă din stâncă pentru ei castraveții și usturoiul din Egipt. 40 de ani au murmurat și acum Dumnezeu spune, dacă vreți să cuceriți Canaanul, așteptați și tăceți. Și-au tăcut și-au așteptat și zidurile au căzut. E școala așteptării pe care o vrea Domnul de la fiecare din noi. Pentru că nu vrea să ne încredem în noi și în puterea noastră și în capacitatea noastră și în posibilitățile noastre și în tot ce avem noi, ci vrea Dumnezeu să ne încredem în El. E o școală grea așteptare. Așteptarea aceasta ne învață școala credinței și a răbdării. Făgăduințele lui Dumnezeu se primesc prin credință și prin răbdare. La Evrei, capitolul 6, la versetul 12, spune așa. Dorim să ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce, prin credință și răbdare, moștenesc făgăduințele. Iată cum se moștenesc făgăduințele lui Dumnezeu. Prin credință și răbdare. Printr-o stare în care așteptăm harul lui Dumnezeu de la El. În seninătate, spunea Iosua, și în încredere e tăria noastră. Într-o stare în care așteptăm ca Domnul să deschidă porți și noi să-L urmăm. Există vremuri de acțiune, există vremuri când n-avem voie să pierdem o clipă, există o vreme a secerișului, dar până atunci e o vreme de așteptare. Iacov spunea, plugarul a semănat sămânța, dar urmează luni de zile, când așteaptă și așteaptă și așteaptă și Dumnezeu lucrează. Și acum al doilea lucru pe care aș vrea să-l vedeți și ca să rimeze toate, după o credință care ne învață să în așteptare, să fim în așteptare, urmează credința în comportare, în acțiune. În luna Nisan, anul al 20-lea al împăratului Artaxerxe, pe când vinul era înaintea lui și el era paharnicul, a luat vinul și l-a dat împăratului. Și aici mărturisește el, niciodată nu fusesem trist înaintea lui. Și mi se pare că nici de data aceasta Neemia nu știa că e trist. Probabil că nu și-a dat seama că fața lui e tristă. Că meseria lui era să înveselească, să aibă întotdeauna un umor, o glumă. Împărații pe vremea aceea erau scutiți de necazurile din lume. Împărații în vremea aceea trăiau într-un castel de fildeș al lor spiritual. Nu cunoșteau problemele care sunt în lume. Și paharnicul era omul, sfetnicul cel mai apropiat de inima împăratului, care trebuia să simtă ce are nevoie împăratul, nu să se destăinuie pe el împăratul lui. Și Neemia spune, niciodată nu fusesem trist. Și când ia paharul împăratul, se uită la ochii lui Neemia. Și ochii, ferestrele acestea ale sufletului, destăinuie înăuntru tulburare, necaz, amărăciune. Pentru ce ai fața tristă, îl întreabă împăratul. Nu ești bolnav, ești zdravân. Nu poate să fie decât o întristare a inimii. Te doare ceva. Uitați-vă cum Dumnezeu a lucrat în privința aceasta și inima lui Dumnezeu, ca apele, prorocul spunea că inima împăratului sunt ca apele, sunt în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu face din el ce vrea. Împăratul foarte bine trebuia să spună, du-te, pleacă și putea să-i și ia viața. Nu de asta te plătesc să-mi stai mohorât aici și îmbufnat. Nu de asta te plătesc și nu de asta stai la palat ca să vii aici amărât și să-mi spui necazurile. Împăratul însă e prins într-o stare în care e nevasta lângă el, aflăm un amănunt aici și ăsta e un lucru bun. Și împăratul spune, ce ai, ce te doare? Spune-mi. Și am răspuns împăratului, trăiască veșnic împăratul. E o formulă, o găsiți în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament adesea. Veșnic să trăiești împărate, Daniel îi spune împăratului, din groapă, din groapa aleilor. Să trăiască veșnic împăratul. E o urare pe care o spuneau pe vremea aceea. Cum să n-am fața tristă? Și are o expresie aici, Neemia, când cetatea în care sunt mormintele, cetatea mormintelor. Probabil că împăratul n-ar fi avut o compasiune dacă Neemia îi spunea cetatea confraților mei, cetatea vitejilor de demult. Ierusalimul e cetatea mormintelor. Și Neemia spune, cetatea mormintelor părinților mei, e în paragină. Și inima împăratului e mișcată. Dumnezeu a lucrat la inima împăratului și l-a pregătit. Așa cum a lucrat la inima lui Neemia când a venit Hanani, fratele său, și i-a spus despre cum e Ierusalimul și Neemia e mișcat, acum inima împăratului e pregătită pentru lucrarea Domnului ca Neemia să vină să-i spună despre Ierusalim. Vă aduc aminte că apostolul Pavel, când n-a putut să meargă în Bitinia, n-a putut să meargă în alte părți, în toată Asia, ajunge la malul Asiei, acolo Asiei Mici, și atunci visează, vino în Macedonia și ajută-ne. Locul e pregătit, Dumnezeu a fost deja acolo și din Macedonia glasul spune, vino și ajută-ne. Lucrarea lui Dumnezeu deja era acolo, deja inimile erau și pregătite pentru cuvântul lui Dumnezeu. Trebuia să vină echipa misionară a apostolului Pavel și să lucreze. Dumnezeu care e înaintea noastră, Dumnezeu care lucrează, și e înaintea noastră, duceți-vă în Galileea, iată că eu merg înaintea voastră, e înaintea noastră, Domnul, la fiecare pas, cunoaște drumul pe care trebuie să mergem. Și împăratul mi-a zis, ce ceri? Împăratul e un om practic. Împăratul acesta vine și spune, ce ceri? Cere ceva concret. Cuvântul următor e: eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor. În momentul acela, Neemia își dă seama, e un moment crucial. Acum s-ar putea să fie hotărârea, viața sau moartea mea, și nu numai atât, dar dacă viața, atunci să se împlinească planul și lucrarea lui Dumnezeu. Nu s-a rugat numai atunci. De 4 luni Neemia e în post și rugăciune, dar în clipa aceea spune: Doamne, acum ori niciodată. Acum suntem aici în lupta hotărătoare. Tu poți să lucrezi la inima acestui om. Și Neemia are 2 lucruri frumoase pe care le cere. Trimite-mă. Dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău este plăcut, trimite-mă. Isaia, când a auzit chemarea din partea Domnului, a spus: iată-mă, trimite-mă. Și al 2-lea lucru pe care îl cere Isaia, Neemia, e: împuternicește-mă. Să-mi dea împăratul niște scrisori pentru dregătorii de dincolo de râu, ca să mă lase să trec și să intru în Iuda. Neemia îi spune: trimite-mă și dăm autoritatea, dăm puterea împărătească. Când Domnul a trimis pe ucenicii săi să facă mărturie și să fie martori ai săi, le-a dat putere. Când a trimis pe cei 70, le-a dat putere. Le-a dat putere și asupra duhurilor rele. Le-a dat putere să facă minuni, le-a dat putere ca să fie martori ai săi pe pământ. Și când îi trimite Domnul în toată lumea ca să fie martori până la marginile pământului, nu ne-a trimis fără putere. Avem exact aceste 2 lucruri pe care le-a cerut Neemia împăratului Artaxerxe, le avem și noi de la Împăratul cel Mare, Domnul Mântuitorul nostru. Avem trimiterea din partea Lui și avem împuternicirea din partea Domnului. Împăratul, lângă care ședea și împărăteasa, mi-a zis: cât va ținea călătoria ta și când te vei întoarce? E o întrebare pe care a pus-o împăratul. Nu veți găsi răspunsul însă aici. Neemia trece sub, ca și cum ne face curioși, și apoi nu ne dă niciun răspuns. Ce răspuns a dat Neemia? Știm că a stat 12 ani la Ierusalim ca dregător. Apoi a venit înapoi și iar s-a întors din nou la Ierusalim. Nu știm exact cât a spus el că cere permisie din partea delegație, din partea împăratului, dar împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec și i-am hotărât o vreme. Și noi avem o vreme în care suntem puși în lucrare. Și în lucrarea aceasta, frați și surori, fiecare minut contează. Avem o vreme de așteptare când credința noastră e în așteptare, dar e o vreme de lucrare. Credința trebuie să se vadă în comportamentul nostru, în lucrare, în alergarea noastră, în mărturia noastră ca și copiii ai Domnului. Credința în comportare, credința care pornește la acțiune. În momentele acelea, Neemia își dă seama, acum lucrează Dumnezeu. Dintr-o dată se găsește în valurile prinse acolo, împăratul îl descoperă, trebuie să se destăinuie, trebuie să-i ceară ceva și la urmă Neemia se vede, nu făcuse planurile în ziua aceea să spună împăratului nimic. Dumnezeu a deschis porți și Neemia doar a trecut prin ele și deodată se vede cu realizarea planurilor lui Dumnezeu în viața sa. Dumnezeu a făcut lucrul acesta și este o minunăție în ochii noștri, spunea psalmistul. Și noi putem să spunem adesea, după lucrarea pe care o face Dumnezeu în viața noastră, când știm să așteptăm, când știm să-L lăsăm și prin credință îl lăsăm să conducă viața noastră, putem să spunem: Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție în ochii noștri. Și acum veți spune, dacă Neemia a primit încredințarea din partea Domnului, dacă Neemia i-a deschis porțile, totul e rezolvat. Abia acum încep problemele. Neemia cere scrisori, cere să fie trimis, deci Neemia e deosebit de alți oameni, el merge ca dregător, ca împuternicit din partea împăratului cu o misiune specială ca să zidească porțile Ierusalimului. nu trebuie să ceară votul poporului, nu trebuie să meargă acolo să spunem vreți să facem lucrare sau nu vreți, ne apucăm sau nu, ce facem? De 100 de ani porțile sunt dărâmate, de 100 de ani n-ați făcut nimic aici. Neemia primește împuternicire din partea împăratului, putere, autoritate deosebită să zidească zidurile Ierusalimului. De aceea când merge, el merge cu o gardă, merge cu o escortă, cu mai mari oastei, are generali în jurul lui. Merge cu escortă și merge cu scrisori. Are împuternicire. Și veți spune foarte frumos, asta e o lucrare, deci Dumnezeu i-a deschis calea și nu mai are nimic de făcut decât să împlinească ce i-a spus Domnul. Ascultați aici versetul din urmă, din textul pe care l-am citit. Sanbalat, Horonitul și Tobia, slujitorul amonit, când au auzit lucrul acesta, nu le-a plăcut deloc că venea un om ca să caute binele copiilor lui Israel. Și aici începe furtuna. Până acum a fost ușor Neemia la palat. Acum a intrat în luptă. Acum a intrat în probleme. Acum a intrat aici în vâltoare, în încleștarea luptei. Sanbalat, Horonitul și Tobia, slujitorul amonit. Sunt două persoane pe care le vom vedea și nu e cazul în seara aceasta să luăm strategia dușmanului. Vă spun de la început că e o strategie externă și una internă. Sanbalat, Horonitul, e cel care e dregător la Damasc, nu departe, e cel mai aproape din dregătorii apropiați Ierusalimului. Și n-avea niciun interes ca Ierusalimul să fie întărit, să fie o cetate puternică. Și e gata să pornească cu oaste împotriva lui Neemia ca să oprească lucrarea. Despre Tobia, amonitul acesta, veți vedea mai târziu, are rude până și în anturajul lui Neemia de mai târziu. Și e rudă până și cu marele preot. Și există în interiorul poporului, în mijlocul Ierusalimului, oameni care îl informau. Pericolul extern și pericolul intern. Exact ca și în lucrarea bisericii de azi. Dușmanul când nu încearcă, nu reușește prin prigoane și prin sforțări din afară ca să facă de râs pe copiii lui Dumnezeu și să oprească lucrarea Domnului, prigoane, batjocuri și alte feluri de lucru de felul acesta, dușmanul încearcă înăuntru și dinăuntru încearcă să distrugă poporul lui Dumnezeu. Aici e Sanbalat și e Tobia. Și uitați-l pe Neemia. El are o lucrare de făcut. Și aici e credința lui în confruntare. Nu cunoaște pe nimeni la Ierusalim, n-a mai fost niciodată și primul lucru pe care ni-l spune în legătură cu drumul la Ierusalim e că a avut de-a face cu Sanbalat și cu Tobia. Și lucrul acesta se repetă cu fiecare. De ce oare? Părerea mea personală e că Neemia încă nu era pregătit pentru așa ceva. Neemia e un om de palat. Neemia e un om care a trăit într-un anturaj înalt, dar la palat. El n-a avut de-a face cu oameni care să se războiască cu el și să îi se împotrivească. Și acum Dumnezeu îl pregătește. Îl pregătește. Și îi dă poveri și îi pune în cale dușmani. Pentru că abia acum încep problemele. Și în capitolele următoare, și cu cât mergem mai adânc în cartea aceasta, vă spun, devine mai fascinantă. Pentru că aș vrea să nu-i vedem pe ei de acum sute de ani, mii de ani, ci să ne vedem pe noi în lucrarea lui Dumnezeu. Un om care îi pregătește și le spune, un singur lucru vă cer. Aveți dezidit bucata asta. N-aveți voie să vă despărțiți de ea. O terminați și treceți mai departe. Trebuie să dormiți aici? Dormiți aici. Trebuie să apărați? Luați-vă sabia. Aici sunteți să lucrați, luați mistria.
Mistria într-o mână și sabia într-o mână. Nu plecați, aici dormiți, terminați lucrarea. E un om care știe ce are de făcut. Neemia ne învață, e un om sentimental, e un om care imediat îl va să plângă. Dar e un om care stă la locul lui pentru că acolo e convins că Domnul l-a pus. Și stă acolo până își termină lucrarea. L-a crescut Dumnezeu în mijlocul furtunilor. Leonard Ravenhill spunea, probabil mai în glumă, că niște turiști au ajuns în Germania și turiștii în Germania întreabă acolo, în satul respectiv, întreabă pe un bătrân, ce oameni mari s-au născut, că ăștia umblă după nume mare, așa care zic, ce oameni mari s-au născut în satul ăsta? Și bătrânul se uită la el și spune, domnule, în satul nostru s-au născut numai copii, nu s-au născut oameni mari. Gluma lui Ravenhill vrea să spună altceva, că n-ajungi să reziști furtunilor mari și grele până când n-ai de-a face cu furtunile mai mici. Să stai în picioare și Dumnezeu te întărește și te crește și te crește și Dumnezeu te face să ai rezistență și putere pentru o furtună mare când va veni în viață. Și pentru furtuna aceea te pregătește Dumnezeu. Credința lui Neemia în așteptare, credința lui Neemia în comportare și credința lui în confruntare. Și toate acestea mă gândesc că au venit din dragostea lui Neemia pentru Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea la un moment dat în Galateni, nici tăierea împrejur, sunt fleacuri, nu contează. Dar ce contează este credința care lucrează prin dragoste. Vorbim de credință și credința e parola credincioșilor. Nu sunt credincioși și nu sunt mântuiți ai Domnului și nu există popor creștin fără credință. Și credința înseamnă consacrarea în mâna Domnului, primirea de la Domnul a harului său. Credința însă în umblare, în comportare, în luptă, în confruntare, se vede prin dragoste. Și atunci, permiteți-mi o întrebare. Cât de mult îl iubim pe Domnul? Cât de mult ținem la El? La un moment dat Domnul spune, voința ta sau voința mea? Am credință să aștept să văd voia Domnului? Mă lași pe mine să deschid porțile? Sau vrei tu, după planul tău? Cât mă iubești ca să ai credință să aștepți, să pornești la acțiune și să stai în furtună?